Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្លឹបបាល់ទាត់មួយនៅអ៊ុយក្រែនជួយសាងសង់ឡើងវិញនៅមន្ទីរសុខភាពដែលរងការបំផ្លាញតុលាការនឹងផ្ដើមសួរសាកសីពេលជំរះក្តីលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមពីសប្ដាហ៍នេះលោកគង់គួមចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននិងប្រាជ្ញាឲ្យមានចម្រុះគណៈបកនៅក្នុងសភានៅទីក្រុង Saint Petersburg ចលនាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនការវិប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយនៅថ្ងៃអង្គារដែលប្រកាសថាការចរចាជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin គឺមិនអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីលោក Putin បានព្យាយាមយកតំបន់ចំនួន4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនភ្ជាប់ជាមួយរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថារុស្ស៊ីនឹងរងចាំរហូតដល់តែលោក Zelensky បដូរគំនិតឬរហូតដល់តែប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃគៀសភាជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតអនុម័តយកតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដោយជំរុញដំណើរការនេះដែលត្រូវបានស្កោទោសដោយអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចហើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ-ហ្គូទេរេសហៅថាជាការបង្កើនភាពតានតឹងដល់គ្រោះថ្នាក់និងមិនមានដំណ័យផ្លូវច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក James Cleverly បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាចក្រភពអង់គ្លេសមានអំណត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលជ័យជំនះលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសន្ទរថាក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកCleverly និយាយថាអ៊ុយក្រែនមានការគ្រប់គ្រងគ្មានងាករេរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការប្រឹងប្រែងរញ្ច្រានកងទ័ពរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Cleverly ថ្លែងដោយការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Liz Truss ថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមិនទទួលស្គាល់ការទាមទាររបស់លោក Putin យកតំបន់ Donetsk Luhansk Kherson Zaporizhia ឬ Crimea នោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ Kherson ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដណ្ដើមយកនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះនេះបើតាមអភិបាលតំបន់នេះដែលលើកបន្ទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP Kherson ជាតំបន់មួយនៃតំបន់ដំបូងគេរបស់អ៊ុយក្រែនដែលធ្លាក់ក្នុងការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈតំបន់នេះត្រូវបានរុស្ស៊ីភ្ជាប់យកការពីសប្តាហ៍មុនទោះជាយ៉ាងណាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនបានកាន់កាប់តំបន់នេះទាំងមូលទេពួកអ្នកសង្កេតដែលមើលការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងរុលចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីជាពិសេសនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់តាមមាត់ទន្លេញីប្រប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីដែលយកតំបន់នានារបស់អ៊ុយក្រែនកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយបានចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើដូចជាក្រុមជនអន្តពាលដោយដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានភ្ជាប់យកតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើប្រជាមតិរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅលើទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយយោធារុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតបាននិយាយថាប្រជាមតិនេះគួរខ្មាស់អៀនព្រោះធ្វើឡើងក្រោមការគំរាមកំហែងដោយចុងកណុងហើយបញ្ញាថានឹងមិនទទួលស្គាល់ការដណ្ដើមយកនេះទេមនុស្សជាង200000នាក់បានត្រូវកេណ្ឌឲ្យធ្វើជាទាហានរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានវ្លាឌីមៀរពូទីនបានប្រកាសយុទ្ធនាការប្រមូលកងទ័ពកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញា នេះបតាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេចៃគូកាលថ្ងៃគីហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងចំណោមតាមទូរទស្សន៍លោកសៃគូថ្លែងថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមនុស្សជាង200,000នាក់បានចូលបម្រើកងទ័ពការកេណ្ឌកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនេះមានគោលបំណងបង្កើនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅពេលយោធារុស្ស៊ីកំទេចចោលមន្ទីរសុខភាពមួយនៅជិតរដ្ឋធានីគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនមនុស្សមួយចំនួនមិនមានកន្លែងសម្រាប់ទៅទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនោះទេប៉ុន្តែក្លឹបបាល់ទាត់មួយនៅអ៊ុយក្រែនបានមកជួយអន្តរាគមន៍អ្នកស្រីអាណាខូទូសិនកូជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកម៉ែនកំសេងប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នេះគឺជាមន្ទីរសុខភាពមួយនៅភូមិហារីស៊ីណាដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញរយៈពេល6ខែក្រោយពីត្រូវបានយោធារុស្ស៊ីបំផ្លាញចោលលោកសេហ៊ីលេអូណូមេជាសំណងនិយាយថាជំនួយបានមកដល់ដោយមិនបានរំពឹងទុកក្លឹបបាល់ទាត់ឌីណាម៉ូដែលជាក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពមួយនៅរដ្ឋធានីគៀវបានដឹកដំណឹងពីមន្ទីរសុខភាពដែលត្រូវបានបំផ្លាញនេះនិងបានប្រើប្រាស់ថវិការបស់ក្លឹបផ្ទាល់ដើម្បីសាងសង់ឡើងវិញក្លឹបនេះមិនបញ្ជាក់ថាបានបរិច្ចាគថវិកាប៉ុន្មានទេប្រធានមន្ទីរសុខភាពលោករុសឡានសូសិនកូនិយាយថាមន្ទីរសុខភាពនេះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋជាង 5,500 នាក់ទទួលសេវានៅទីនេះ
នេះជាមន្ទីរព្យាបាលបឋមមួយដែលមានពេទ្យប្រចាំគ្រួសារនិងពេទ្យកុមារធ្វើការនៅទីនេះវាត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបាញ់កំទេចហើយដុតចោល
លោកសូសិនកូជឿថាមន្ទីរសុខភាពនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយចេតនាយោធារុស្ស៊ីក៏បានវាយប្រហាររថយន្តពេទ្យតែមួយគត់ដែលមាន
រុស្ស៊ីបានឃើញសញ្ញាកន្លែងព្យាបាលពិសេសឲ្យពួកគេនៅតែបាញ់រថយន្តកញ្ចក់បង្អួចរថយន្តបែកទាំងអស់ហើយដំបូលរថយន្តត្រូវបានបំផ្លាញដោយរលកបំផ្ទុះ
អ្នកស្រីអេលីណាខេនសេសកាដែលរស់នៅទល់មុខនឹងមន្ទីរសុខភាពនិយាយថាអ្នកស្រីបានឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើង
មានសំឡេងលាន់ឮខ្លាំងយើងលួចបើកបង្អួចមើលនិងឃើញរថក្រោះចូលមកជិតហើយមានទាហាន5ទៅ6នាក់អង្គុយលើរថក្រោះនីមួយៗពួកគេបានបាញ់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិហើយមួយស្របក់ក្រោយមកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបាញ់ចេញពីរថក្រោះ
មន្ទីរសុខភាពនេះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដូច្នេះគ្មានសល់ថវិកាដើម្បីជួសជុលការខូចខាតទេនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីអូក្លាខូសនីដែលគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ
ជួសជុលព្រមិសជំនួយ
អាគារទាំងមូលត្រូវបានជួសជុលមិនដល់2ឆ្នាំមុននេះដូច្នេះយើងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលអាគារគ្លីនិកដែលទើបតែកែលម្អឡើងវិញនេះត្រូវបានបំផ្លាញ
ដោយមានជំនួយពីក្រុមបាល់ទាត់ឌីណាម៉ូមន្ទីរសុខភាពនេះគ្រោងនឹងបើកទ្វារឡើងវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្តបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិសវនាការលើកនេះនឹងផ្ដោតលើការសួរនាំសាក្សីតែត្រូវតុលាការក៏ហៅឲ្យចូលមកបំភ្លឺលោកហូរៈស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមសួរសាកសីក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយក្នុងសប្ដាហ៍នេះសាលាដំបងនឹងផ្ដើមសួរសាកសីដែលមានលំនៅឋានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះក៏មាននាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីចក់សុភីផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកស្រីចក់សុភីបានបញ្ជាក់គោលជំហរថានឹងចូលរួមបង្ហាញខ្លួនតាមលិការកោះហើយដើម្បីបានចូលរួមសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីត្រូវលុបចោលគម្រោងបំពេញបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសផងដែរនេះជាលើកទី2ដែលអ្នកស្រីចក់សុភីត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិធិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសាក្សីដែលត្រូវឡើងតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធមានអាសយដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយចំពោះអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តតុលាការបានកោះហៅឲ្យចូលខ្លួននៅសប្តាហ៍ក្រោយ
តាមដែលជាក្រុមគាត់កំណត់គឺអ្នកចូលថ្ងៃ5គឺគាត់កោះអ្នកដែលមានអាសយដ្ឋាននៅភ្នំពេញអ្នកអាសយដ្ឋាននៅតាមខេត្តគឺកោះឲ្យចូលថ្ងៃ12ប៉ុន្តែស្អែកមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះដែលមានអាសយដ្ឋានភ្នំពេញយើងអត់បានមើលឯកសារយើងអត់ចាំណាប៉ុន្តែធម្មតាយើងឃើញគង់គំឈុំផលរុនចក្រភពអីនេះសុទ្ធតែអ្នកនៅភ្នំពេញ
បើតាមលោកផែងហេងក្តីក្តាមអតីតមេបច្ចំទោះលោកកម្មសិក្ខាមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងបច្ចេកទេសច្បាប់ហេតុដូច្នេះលោកមិនមានសុតិធិនិយមថាវត្តមានសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចជំរុញឲ្យមានការកាត់ក្តីមួយត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាននោះទេលោកបន្ថែមថារ
ឿងនេះដោយសារតែយើងមើលទៅវាលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងបច្ចេកទេសដូច្នេះសាក្សីមិនសាក្សីមិនសំខាន់ទេសំខាន់ជំហររដ្ឋាភិបាលក៏ចង់ដោះស្រាយដូចម្ដេចព្រោះសាក់សៃទាំងអស់នេះសើមានកំណត់ហេតុនៅជាក្រុមស៊ើបសួរហើយអញ្ចឹងបើសិនជាសាក់សៃមិនចូលគេអាចអានកំណត់ហេតុយកយកាបាន
សំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានរិះគន់ថាអូសបន្លាយយូរឆ្នាំដើម្បីកុំឲ្យលោកចូលរួមធ្វើនយោបាយបានខណៈលោកក៏ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាយកការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចូលរួមសវនកម្មរបស់អ្នកស្រីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់សក្ខីភាពដោយផ្អែកលើការពិតអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីធ្លាប់ចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួររួចមកហើយអ្នកស្រីបន្ថែមថា
លើកនេះជាសវនកម្មសាធារណៈយើងដឹងថាតើតុលាការហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់នឹងមានការសួរនាំជុំវិញបញ្ហាអីហើយថាតើតួនាទីរបស់ខ្ញុំនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះកម្រិតណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហើយឈរលើស្មារតីនៃគោលការណ៍ហើយនឹងសច្ចភាពចា
៎សាក្សីម្នាក់ទៀតគឺលោកឈុំផលវរុនអតីតបុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាលោកនឹងចូលរួមធ្វើជាសាក្សីតាមការកោះហៅរបស់តុលាការលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ខ្ញុំត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋដែលត្រូវគោរពច្បាប់និងគោរពការកោះអញ្ជើញរបស់តុលាការ
នៅពេលសួរថាហេតុអ្វីមានវត្តមានលោកក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកការអំណាចរូបនេះថ្លែងថា
ពួកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសុខា
យ៉ាងណាក៏ដោយអំឡុងពេលនៃការបើកសវនកម្មនៅឆ្នាំ2020លោកកឹមសុខាបានបដិសេធឆ្លើយសំណួរណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់លោកឈុំផលវរុនដោយថាលោកឈុំផលវរុនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះចម្លើយរបស់លោកឈុំផលវរុនគឺជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងចំណោមសាក្សីដែលត្រូវបានតុលាការក៏ហៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះក៏មានសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួនទៀតដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបានដោយខ្លះសុំមិនផ្ដល់បទសម្ភាស VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះជុំវិញការកោះហៅអ្នកស្រីចក់សុភីបមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានផ្ដល់ការពន្យល់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាថា ាំងពីដើមរហូតមកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពផ្អែកតាមគោលការណ៍ក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារគុណតម្លៃនិងសិទ្ធិនានាមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាដែលប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្ដីបានស្ដីថ្លែងការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ឯករាជ្យពីគណៈបកនយោបាយនិងអតីតបុគ្គលិកក្នុងនោះរួមទាំងអតីតបុគ្គលិកដែលបានចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយផងដែរដោយឡែកលោកគង់គំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកោះហៅក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាផងដែរថ្លែងថាទំនាក់ទំនងលោកជាមួយនឹងអតីតគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយទំនងជាដើមចោមនៃការកោះហៅរបស់តុលាការលោកបន្ថែមថា
ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគោរពដោយការកោះរបស់តុលាការធ្វើជាសាក្សីក្នុងចំណងរឿងលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងតែជាខ្ញុំស្មានគឺថាដោយសារតែខ្ញុំរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះទៅដល់
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាទោះបីមានការកោះហៅសាក្សីមកសួរនាំជាបន្តបន្ទាប់ក្តីក៏សំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះនឹងមិនអាចបិទបញ្ចប់បានឆាប់រហ័សនោះដែរបើផ្អែកតាមភាពសាមញ្ញនៃសំណុំរឿងនេះលោកបន្ថែមថាសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ក៏កំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាផងដែរសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានធ្វើឡើង58លើកមកហើយដោយមានការសួរដេញដោលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗរួមមានការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងបាតុកម្មដែលខ្លាចជាហិង្សានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក៏ដូចជាការសង្ស័យនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ជាដើមលោកកឹមសុខាជារឿយៗបានច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពហិង្សាដែលកើតមានឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នឹងថាលោកមិនមានបំណងធ្វើបដិវត្តនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសជាផ្លូវការពីការរួបរวมជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោកគង់គំដែលជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបក៏បានប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែរដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់លោកកុងគួមបានប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែរនិងបដិញ្ញាឲ្យមានចម្រោះគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅឆ្នាំខាងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកកុងម៉ូនីកាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគួមបានប្រកាសពីការរួបរวมគ្នាជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខប្រធានកិត្តិយសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកកុងគួមដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសំរៀងស៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចូលរួមរបស់លោកជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយហេតុថាលោកឃើញពីសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបន្ថែមថាការរួបរวมគ្នាគឺជាវិថីឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកកុងគួមបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំក្រោយនិងសម្លេងចម្រោះនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយ
ដូច្នេះឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះខ្ញុំហើយនិងគណៈបកភ្លើងទៀនក៏មានការបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យមានពហុបកនៅថ្នាក់ជ ាតិនៅក្នុងសភាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់របស់ប្រទេសជាតិហើយនឹងបម្រើគំនិតដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បើតាមលោកកុងគួមលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះឡើយដោយសារតែលោកបានចូលនិវត្តន៍រួចទៅហើយបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានតែងតាំងលោកកុងគួមជាឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកុងម៉ូនីកាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគួមនិងជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនជាជំរើសមួយដើម្បីអាចយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចបានហើយវាក៏ជាបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរ
តាមដែលយើងយល់ថាមានតែការរួមគ្នានៃអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាភាពទេទើបអាចឈានទៅយកជាជំនះលើគណៈបកអំណាចរបស់ស្ថាប័ន
ប្រធានគណៈបករូបនេះបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកនឹងមិនដាក់មនុស្សឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំខាងមុខឡើយប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួននឹងឈរឈ្មោះនៅតាមមណ្ឌលដោយច្រកក្រមស្លាកគណៈបកភ្លើងទៀនប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាប្រវីអូអេថាគណៈបកភ្លើងទៀនស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមរបស់គណៈបកដទៃទៀតដើម្បីជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយលោកបន្ថែមថាគណៈបករបស់លោកកំពុងតែរងចាំស្វាគមន៍គណៈបកផ្សេងទៀតព្រមទាំងកំពុងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបករបស់ខ្លួនទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ
សម្រាប់គណៈបកផ្សេងទៀតយើងបើជាចំអគឺដើម្បីស្វាគមន៍គ្រប់លំនាការនយោបាយដាក់ស្នេហាជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចូលរួមជាកម្លាំងមួយដើម្បីតការតស៊ូរបស់យើងដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាខាងមុខនេះ
បើតាមប្រធានគណៈបករូបនេះមកទល់ពេលនេះមានតែគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតែមួយទេដែលព្រមចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគណៈមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីបន្ថែមទៀតឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយការចូលរួមរបស់គណៈបកដតីជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃកំពុងពើប្រទេសនឹងវិបត្តិពីរគឺមិនមានការឯកភាពជាតិនិងផ្ទៃក្នុងក្នុងគណៈបកនឹងការវិបហាគ្នាតាមពាក្យសម្ដីចេះតែបន្តកើតមានក្នុងចំណងពួកគេលោកបន្តថាលោកសាតចំពោះការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេគណៈជំរុញឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងល្អិតល្អន់ដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នយោបាយរបស់គូបដិបករបស់ខ្លួន
ពេលគេឡើងទូកមកជិះជាមួយយើងថាយើងកាន់តែកើតកតោមដោយមិនមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់នោះទេនឹងវានឹងនាំចូលទៅក្នុងគ្រោះមួយធំទៀតដូចកាលពីសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2018
លោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងតម្លៃឲ្យគ្នាជាការសំខាន់ដើម្បីសម្ពន្ធភាពយូរអង្វែងជាពិសេសត្រូវគៀកកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានអំពាវនាវដល់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីជាកម្លាំងចលករប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយឈានទៅរកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ស្របពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងជាប់គាំងភាពតានតឹងកំពុងតែកើតមានឡើងពីពេញសង្គមរុស្ស៊ីសម្លេងប្រឆាំងកំពុងតែលេចឡើងបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់ក៏ដោយនៅទីក្រុង Saint Petersburg ដែលជាចំណុចផ្ដោតនៃការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះគឺកំពុងប្រឈមនឹងភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសាជាថ្មីលោក Henry Richwell ជួនសេក្រារីការពីការិយាល័យ VOA នៅទីក្រុង Moscow ហើយនឹងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមប្រឆាំងដែលជាសមាជិកសភានៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg បានជួបជុំគ្នានៅហាងលក់ភីសាមួយនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនអោយពួកគេចូលក្នុងសភាថ្មីៗនេះសមាជិកសភាមួយក្រុមតូចនេះបានធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងនៅក្នុងនយោបាយរុស្ស៊ីដោយចេញញត្តិផ្លូវការមួយដើម្បីបដិងទម្លាក់លោកពូទីនចេញពីតំណែងលោក Dmitry Paliyuga តំណាងរាជសង្កាត់ស៊ីម៉ូនីបានថ្លែងថា
យើងជាសមាជិកសភាសេរីនិយមក្នុងពេលនេះយើងបារម្ភកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលើបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងញត្តិបដិងទម្លាក់លោកពូទីនយើងផ្ដោតលើការដែលលោកធ្វើឲ្យសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខូចខាតជាមូលដ្ឋានមិនមែនផ្ដោតទៅលើការបង្កការខូចខាតទៅលើរដ្ឋដទៃទេប៉ុន្តែលើពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសយើង
ការទាមទាររបស់ពួកគេដើម្បីដកលោកពូទីនចេញពីអំណាចគឺផ្អែកទៅលើជំនឿថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឬអ្វីដែលលោកពូទីនហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសគឺជាផែនការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីរូបនេះលោកប៉ាលីយូកាថ្លែងថា
ខ្ញុំជឿថាបើលោកពូទីនឈប់ធ្វើប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការពិសេសនៅអ៊ុយក្រែននេះនឹងមិនបន្តនោះទេ
សមាជិកសភាប្រឆាំងទាំងនេះធ្លាប់ទទួលរងការផាកពិន័យរួចមកហើយហើយពួកគេដឹងថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌបន្ថែមទៀតផងដែរលោក Dmitry Baltrukov តំណាងរាជសង្កាត់ស៊ីម៉ូនីបានថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនបារម្ភថាអាចមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងលើពួកយើងប៉ុន្តែត្រូវតែមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយ
ញត្តិនេះក៏បានពង្រឹងបន្ថែមលើការជំទាស់ពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ផងដែរនៅក្នុងរង្គសាតូចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg កវីកំណាប3ក្មេងជួបជុំគ្នាដើម្បីសូត្រកំណាបដែលរីគុណសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនពួកគេជឿថានេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោក Arthur Yamaledinner ដែលជាកវីនិងជាអ្នករៀបចំវេទិកាសូត្រកំណាបនេះបានថ្លែងថា
ភាពក្លាហានរបស់បញ្ញវន្តដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមគឺផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមការជំរុញទឹកចិត្តនិងកម្លាំងដើម្បីបន្តតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងព្រោះអ្នកដឹងថាអ្នកមិនមែនធ្វើតែឯកឯងនោះទេ
លោក Yuri Savarodnya ដែលជាកវីកំណាបបានថ្លែងថា
មនុស្សភាគច្រើនសព្វថ្ងៃនេះនៅតែស្ងៀមប៉ុន្តែប្រហែលកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះយើងបានឃើញព័ត៌មានប៉ុន្តែវានឹងត្រូវការពេលវេលា
មានការភ័យខ្លាចជាប់មករហូតថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនថានៅក្នុងទម្រង់តូចប៉ុណ្ណានោះទេនឹងនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោក Dahemil Nailov ដែលជាកវីកំណាបមួយរូបទៀតថ្លែងថា
ភាពភ័យខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាវាជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយមានតែមនុស្សល្ងង់និងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោក Alexei Navalny ទេដែលមិនខ្លាចខ្ញុំមិនមែនលោក Navalny ទេហើយខ្ញុំមិនមែនមនុស្សល្ងង់ផងដែរដូច្នេះប្រកាសណាស់គឺខ្ញុំខ្លាច
ការឈានពានរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៅលើសកលលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីធ្លាក់ចូលក្នុងអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមផងដែរលទ្ធផលគឺពិបាកនឹងព្យាករណ៍ណាស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីវ័យក្មេងរាប់លាននាក់គឺមួយចំនួនទាំងមូលប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.